напролет, вели директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Поне согласувањата на власта и опозицијата околу законот за попис, упатените велат дека тој треба да се свати како статистичка операција која ќе служи за градење добри политики. Марија Тумановска.
Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски не крие дека одржувањето на попис во услови на пандемија е предизвик, но тврди дека немаме време за повторно одложување и уверува дека ќе се преземат сите потребни мерки за успешно и безбедно спроведување на оваа операција. Во неделното интервју за нашето радио Симовски вели дека државата има потреба од релевантни податоци што побрзо, особено како земја кандидат за членство во Унијата.
Исклучително многу се надевам дека овој тренд кој имаме во моментот ќе се задржи. Сите учесници во пописот имаат апсолутно строго, најстрого да ги применуваат мерките кои што ги пропишува комисијата, ама и што не ги пропишува, значи уште построго од тоа. Значи секој мора да носи маска, секој мора да има средство за дезинфекција пред да влезе во домаќинството и од кога ќе излезе во домаќинството и секој треба да овозможи услови лицата што се пропишува да знаат што е запишано за него.
Забелешките на опозицијата, особено во делот на отпечатоците за Симовски, не се прифатливи, затоа што, како што вели, единствена институција која е овластена да прибира такви информации од прст е МВР, а од друга страна, податоците до кои ќе дојде заводот не смеат да се дават на проверка во други институции. Повикот на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски да се одложи пописот за следната година, според Симовски исто така не е оправдан.
Што сака да кажа тоа, дека нема да има пандемија тогаш, дека сите ќе бидат вакцинирани, дека ќе се случи чудо, а некој дека потребенијата сосема друга, нели, ќе доеме на влад, па ние кога проведуваме попис, така да што не ми интересира мене лично. Меѓутоа, нас не треба податок од сега, не сега, остави завчера, пред 10 години не требаше податок. Ние доследиме ептен.
Прво, нивните амандмани не беа прифатени, а потоа Мицковски најави дека ако законот не биде повлечен од процедура, ВМРО-ДПМНЕ ќе се мобилизира заедно со граѓаните и ќе поднесе иницијатива до подрачните единици на Министерството за правда за собирање на подписи за предлог закон што ќе биде доставен во собранието за поништување на законот за попис. Овој наратив на опозицијата, според политичкиот аналитичар Сефер Селими, уште од старт му наштетува на процесот.
Суксиве, посебно од опозицијата, наликуваат малку на постигнатиот национализам и не враќаат најмалку 10 години назад. И подсетјаваат на сите тие тензии кои се случуваа во 2011.
Тоа што земјава нема попис веќе 18 години и се перцепира како политичка, а не статистичка операција, според аналитичарите е резултат на менталитетот на народот и сваќањата дека пописот е операција за пребројување на граѓаните од етнички аспект.